habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo salaasa bisha sebtembar waa 26 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbeeli iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda fiidnimona waxay idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan
qodobada dacdeena ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan faragelinta wadamada shisheeye ee soomaaliya xilli madaxweynaha soomaaliya uu booqasho uu ka ciqtimay dalka sacuudi
arrinta labaad iyana la isha lagu hayo loo malaynayo in laga wada hadlayo ama labada qodoba ay culayska saari doonaan siiba wadankan sacuudiga waxa weeyaan arrintan khaliijka khilaafaadkii khaliijka oo aan ilaa imika dhammaan inkastoo ay soomaaliya suugii horeba ay arrintaa dhexdhexaad ka noqotay haddana sidaa muuqata waxaad moodaa inay u cutami weyday qolada xulafada ah
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan masaajid ku yaala dalka swiden oo dab la qabadsiiyey
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha islaam ama amuuraha maraykanka idhaahda iyo qodobo kale ayaan idiinahayna marka horesi kusoo dhawaada warkii dunida
wararka ka imanaya gobolka gada ayaa sheegaya in mid ka mida nabadoonnada gobolkaasi oo lagu magacaabo nabadoon xuseen maxamuud faarax oo ku magac dheer xuseen dhafoor lagu dilay meel u dhow magaalada luuq ee gobolka gado nabadoon xuseen dhafoor oo ka tirsanaa hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka gado ayaa la sheegay in saaka subaxnimadii uu ka amba baxay magaalada luuq isagoo usii socday deegaanka haaney oo isla gobolkaasi gada ka tirsan kadibna ay dablay hubaysani ka aftuubteen isagoo jidkala sii socda abaara 10-kii subaxnimo saaka sida ay noo sheegeen dad xoog ogaalahay wararka aanu ka helayno gobolkaasi gado ayaa sheegaya in nabadoonka ay la socdeen laba nin oo qaraabadiisa ah kadibna markii la aftuubtay saacad kadib raggii kale layska soo daayay isagana sidaasi lagu dilay ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay dilkaasi geysteen iyagoo ku eedeeyay inuu ka mid ahaa raggii wax ka soo dhisay baarlamaanka soomaaliya iyo maamulada gobolka hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka gado ayaa v o eda u sheegay in labadii sannadood ee ugu dambeeyey la dilay in ka badan 7 nabadoon oo gobolkaasi ka soo jeeda oo ay sheegteen dilkiisa amaba ay dileen maleeshiyada ururka al-shabaab dhinaca kalena duqayn ayaa laga soo sheegaya inay maanta ka dhacday deegaanka taraka oo u dhow magaalada fafaxdhuun ee gobolkaasi gado duqaynta ayay dadka deegaanku v o eda u sheegeen inay soo amaba ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalka kenya khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa laga soo sheegayaa deegaanadii duqayntaasi ka dhacday
xogeyaha gaashaandhig ee maraykanka jim mattis ayaa carabka ku adkeeyey maanta oo salaase ah in maraykanka uu baadi goobayo xal nabadeed in laga gaaro xiisadda sii horeysa ee u dhexaysa maraykanka iyo kuuriyada waqooyi xogeyaha gaashaandhig ee maraykanka jim mattis oo haatan ku sugan magaalada new delhi ayaa saraakiil ka tirsan dalka indiya kula yeeshay halkaasi wadahadallo lagu sii xoojinayo xiriirka labada dal mattis ayaa sheegay in joogitaanka militari ee maraykanka ee gacanka kuuriya ay laga maarmaan u tahay sidii looga hortegi lahaa khatarta kuuriyada waqooyi isagoo sheegay in islamarkaana maraykanku taageerayo dadaallo xal nabadeed loogu gaarayo xurgufta labada dal u dhexaysa
booliiska dalka israa'iil ayaa sheegay in nin hubaysani uu rasaas ku furay albaabka hore ee laga galo goob degsiime ah oo ku taala jeruusalem halkaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mid a ilaaladii goobtaasi saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay inay dhaawacmeen 4 qaar ka mid a ilaaladii halkaasi oo israa'iiliyiin ahaa oo ku sugnaa goobta weerarku ka dhacay oo loo yaqaano xadadaar afhayeenka booliiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu soo galay meeshaasi oo dadka lagu baadho isagoo xidhan dharka dadka shaqaalaha ah kadibna uu rasaas furay isagana ay ciidamada ammaanka ee goobtaasi joogay ay toogasho ku dileen
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa salaasadii maanta ay sii waday ka hadalka ciyaartooyda ciyaarta loo yaqaan American football-ka. Fariin dhinaca Twitter-ka Osaka aroortii uu soo diray ayuu si gaar ah uga hadlay kooxda Dallas Cowboys oo dhammaantood jilibka midig dhulka dhigay ka hor intii aanay bilaabin ciyaartii xalay. In yar kadib ayaa kooxdu waxa ay dhammaantood wada istaagtay markii heesta calanka Mareykanka ay bilaabantay. Inta ciyaaraha todobaadkan yaani bilaabin ayaa Trump uu milkiilayaasha kooxaha kubadda cagta Mareykanka ugu baaqay inay eriyaan ciyaaryahanada diida in ay u istaagaan heesta calanka Mareykanka, ciyaaryahanadaasi oo badankoodu bulshada madowga ah ka soo jeeda. Gadoodkan ayaa sanadkii hore bilaabmay markii ciyaaryahanka kooxda San Francisco Colin Kaepernick uu diiday in uu istaago heesta calanka si uu usha ugu soo jeediyo sinaan la'aanta ka dhex jirta bulshooyinka Mareykanka oo ay ka mid tahay sida adag ee uu booliisku ula dhaqmo bulshada asal ahaan Afrika ka soo jeeda ee madowga ah.
Nimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halka aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta uu ambabaxay dalka Saudi Arabia waxaana safarkiisaasi uu ku soo beegmayay iyadoo Soomaaliya ay wali ku adkaysanayso inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka u dhexeeya wadamada xulufada Saudiga hor hoggaaminaya iyo dalka Qatar. Inkasta oo la sheegay in cadaadis uu dawladda kaga imanayo Saudiga iyo Imaaraadka Carabta, haddaba booqashadani maxay ka bedeli kartaa xiriirka labada wadan? Waxaa haddaba Xuseen Barre Aadan uu khadka telefoonka ku wareystay Maxamed Cali Biixi oo saxuufi ku sugan magaalada Riyadh.
Ujeedada booqashadanu madaxweynuhu uu ku yimid halkan horta cid si dhaba u ogi ma jirto diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Soomaalida oon xidhiidh la sameeyey goor dhaweyd arrintaa way ka gaabsadeen laakiin waxaa la fahmi karaa Xuseenow booqashadan ama lagu macnayn karaa in ay laba qaybood ama laba waaxood ayaa loo kala qaadi karaa. Mid waa mid cilaaqaadka dee labada dal ka dhexeeya in laga wada hadlo oo labada dalba wixii dan u ah iyo cilaaqaadkooda soo jireenka in laga wada hadlo taasi waa waxyaabaha la filayo ee la qaadaalinayo. Arrinta labaad iyana la isha lagu hayo loo malaynayo in laga wada hadlayo ama labada qolaba ay culayska saari doonaan siiba waddankan Sacuudiga waxa weeyaan arrintan khaliijka, khilaafaadkii khaliijka oo aan ilaa imika dhammaan. Inkastoo Soomaaliya tuugii horeba ay arrintaa dhexdhexaad ka noqotay haddana sida muuqata waxaad moodaa inay u cutami weyday qolada xulafada ah dabeetana Soomaaliya halkaa uu culays badani uu ka soo fuulay. Marka waxyaabahaasaa loo malaynayaa in laga wada hadli doono arrintan. Marka khilaafka khaliijku waxay la ognahay halka uu wadamadii dariska kala geeyey wadamada urmaahe Soomaaliya lafteeda ayuu khilaaf imika ka dhex abuuray oo sida aynu ayaamahan dhaweytada aynu maqlaynay dowladda federaalka iyo dowladahan goboleedka ayaa iyana imika khilaaf ka dhex taagan yahay. Dowlad goboleedada laftooda waxaad moodaa inaad sii kala qaybinayso marka khilaafaadka weyn ee Soomaaliyana dhibka ku aqtay in laga wada hadlaya loo malaynay.
Haddaan su-aashi kale kugu dhigo, waxaan ka warqabnaa in Sacuudigu uu isagu lahaa hindisaha cunaqabateynta lagu saaray dalka Qatar. Marka mowqifka Soomaaliya ee dhexdhexaadnimada ah ma laga yaabaa in ay dowladda Sacuudiga dhibsatay oo ay cadaadis saarayso dowladda Soomaaliya?
Waa waxyaabaha iska cadbay inay dhibsadeen. Sacuudigu ma aha Imaaraadka laynka ku jira oo aynu maqlayno in xildhibaano Soomaaliya ay nuugsan yihiin dowladda Imaaraadka uu ku leeyahay. In badanna Sacuudigu marka ugu horreysa wuxuu isku dayay Soomaaliya in halkaa laga leexiyo. Marka inay taa dhibsadeen waa waxaan shaki ku jirin oo way muuqataa oo raalli kama aha. Laakiin haddana dowladda Soomaalidu mowqif cad bay ka qaadatay oo ay ku adkaysatay ilaa dee imika arrimahan kale ee maamul goboleedadu ay soo baxeen. Laakiin dee imika kadib wax iman doona ma garan karno. Waxay ayaamaha soo socda ay soo wadaan ma ogin. Laakiin taa inaanay ku qanacsanayn way muuqatay markoodii horeba.
Muxuu yahay ahamiyadda uu mowqifka Soomaaliya u leeyahay boqortooyada Sacuudiga? Maxay dowladda Sacuudiga u rabtaa in Soomaaliya ay mowqif u qaadato?
Wallaahi waa su-aalaha la isweydiinayo Xuseenow. Soomaaliya aynu maanta duruufteeda ognahay, halka ay taalo aynu ognahay, waxa ku xeeran aynu ognahay inay wadamadu ay ku bixiyaan dadaalka intaa la-eg inay Soomaaliya soo raacdo oo ay ku daba fayso waxay ka helayaan waa waxyaabaha la isweydiinayo. لكن وحا قروح بدنا لها يبدو نمالينيا وضا مدى سيني سامان صوماليا قدوك اي كجرتو حالك اي طوال الله ترو مان تاوحوينو تاقيرات صوماليا وضا مدى ميد كود نكو كريني سامان جرتو وايو تيدي با حيثتا مركا الى ما هاينا يهدي حتى اي راعدو اي الموقف كيدي بدشو miisaankooda wax weyn inay saarsan Soomaaliyana dan ugu ma jirtaa
laakiin hadii dawladda Soomaaliya mowqifkeeda ku sii adkaysato maxay ku way kartaa
een wallahi een waxa nimka ma saadaalin karo dadkii horeba Soomaaliya horta qadar ma ina raacin dadku inay saafaan ba khalada Soomaaliya dhaxdhaxaad baan xayay jiray dhaxdhaxaadnimadu waxa weeyaan marka qof labadii dambayn u dhaxeeyo oo godad galay marka wax kale oo culays kale ay hadda ku saari karaan oo badan ma ogi laakiin waxaad moodaa in aanay marnaba aanay mabsuud ku ahayn laakiin dhinaca kale markay noo eegno imaaraad waxaad moodaa inuu ka dastaf badan yahay Saudiiga maamul goboleedada uu yeedhanayo dawladda uu culays ku saarayo Soomaali lafteeda oo dhaxdeeda qalalaase siyaasadeed ba ka abuurayo marka taasira Soomaaliya dan ugu ma jirto
malagay habaadii Soomaaliya mowqifkeeda ku adkaysto inay waxyeelo soo gaadho dhaqaalaha Soomaaliya iyo Soomaalida ka shaqeysta Saudiiga
wallahi horta dhaqaalaha Soomaaliya maanta cid ay noognahay oo dhaqaale deesiista oo ugu deeqda ma jirto dawladdu waxay la dhigtaysaa waxyaabaha dhaqaalaha kamida ee ta kale dadka muwaadiniinta Soomaalida ee halkan ku nool ee ka xogsada waxay la tahay in aanay wax dhibi ka soo gaari doonin waayo culad u dhaxaysa ee Soomaali iyo wadamadan oo ay noognahay ma jirto
kaas wuxuu ahaa saxafi ku sugan dalka Saudi Arabia oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Cali Biixi wuxuu waramayay Hussein Barre Aadan
dhinaca kale xubno baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa u gudbiyay gudoonka sare ee baarlamaanka muushin ka dhana Imaaraadka Carabta waxay xubnahaasi Imaaraadka ku eedeynayaan iska horkeenida dawladda federaalka iyo maamul goboleedada inay maamulada la saxiixdaan heshiisyo istaraatiiji ah oo ku xadgudbaya midnimada iyo madaxbannaanida waddanka iyo inay sameysteen isla markaana hubeeyeen Maleeshiya uu gaar ah keliya ma aha Imaaraadka dawladaha fargelinta ku haya Soomaaliya wariyaha Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan arintaas ku saabsan inoo soo diyaariyay isagana halkan inoo soo jeedinayo
madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilowgii bishii May ee sanadkan 2017 isaga oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa uu ka dalbaday dawladda Itoobiya in dawladda Soomaaliya looga dambeeyo wixii arrimaha Soomaaliya khuseeya ee arrimaha dibadda ku saabsan hadalkaasi ayuu ka sheegay kulan ay wada yeesheen isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hayle Mariam Desalegn
also we are discussed that the foreign policy is also
sidokale waxaan ka wada hadalnay siyaasadda arrimaha dibadda oo ah hawl dawladda federaalka u taala sida uu dastuurkeenu qabo taas oo macnaheedu yahay in aniga iyo ra'iisul wasaaraha sidoo isula shaqayn doono dawladdiisa iyo tayada waxa ay yeelan doonaan qatoosa oo xiriira kaas oo ku saabsan siyaasaddeena arrimaha dibadda
dabcan fariintaasi kaliya kuma socon Itoobiya balse waxay sidoo kale ahayd mid khuseysa dalalka arrimaha Soomaaliya faraha kula jira inkastoo Hayle Mariam Desalegn uu sheegay in maamul goboleedyada Soomaaliya uun ay ula xiriiraan iyadoo dawladda dhexe ay ogolaansho ka haystaan ayuu haddana dhanka kale tilmaamay in isaguba uusan jeclaan lahayn in sidaasi lagu sameeyo oo lagu xadgudbo maamul goboleedyadiisa iyadoo aan dawladda federaaliga ahi ee dalka Itoobiya ogolaansho laga haysanin sidaasi si la mid ah aysan Soomaaliya ula dhaqmi doonin oo ay dawladda Soomaaliya uga dambeynayaan arrimaha dibadda
We have been engaging with the Somali regional governments upon the permission of the previous federal government.
waxaan la xiriireynaa dawlad goboleedyada Soomaaliya inaga oo ogolaansho ka haysanay dawladdi hore ee federaalka marka arrintaasi si toos ah u saameynayso markasta oo loo baahdo taageero kasta ama wada xaajood markasta waxaan la socodsiinaa dawladda federaaliga ah marka ogolaansho laga helo dawladda Soomaaliya markaas ay yimaadaan Addis
balse sida muuqata markii Soomaaliya ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha siyaasadeed ee dalalka khaliijka ayaa dalal dhowr ah oo carbeed waxay Soomaaliya ku cadaadiyeen inay go'aankaasi ka laabato ay taageeraan go'doominta khadar lagu hayo waxaa jiray ballanqaadyo iyo heshiisyo dhowr ah oo inta aysan xiisadaasi bilaaban ka hor uu Saudiiga Soomaaliya u ballanqaaday balse markii Soomaaliya ay go'aankaasi gaartay dawladda Saudiiga si uu uga cagajiyo deflinta ballanqaadyadaasi afar bil kadib markii go'aankaasi ay dawladda Soomaaliya gaartay weli waxaa jiray in dalalka xulufada Saudiiga uu Imaaraadku ka midka yahay ay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya xiriir la sameynayaan si ay dawladda ugu cadaadiyaan inay go'aankaasi ka laabato taasoo markii ay dhici weysayna ay keentay in maamulada ay si iskooda u sheegaan inay xiriirka u jiraan khadar oo ayna taageereen xulufada Saudiiga iyo Imaaraadka haddaba sharciyan awood ma u leeyihiin maamuladan inay arrimo siyaasadeed oo dibadda khuseeya ay go'aano ka gaaraan ama ay xareer maraan midka ay dawladda dhexe la timid. Wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso ayaa sheegay in dawladda ay waxyaabaha qaar dastuurka uu sharci u siinayo in go'aan ay ka gaarto tanina ay qayb ka tahay.
قلب كمدني أفراد الدستور كم الدار آيات عد حقيقية إن الأوذاها مكة تماذو أريها ببدء دفاع مواد لماذا صادال في سياسة العكسبة إن جوان كليه دولة فدرال كصومالية أورنتي مثل إذا صومالي أدن
لكن مدحونها قلم أحمد كيل لحاف أي استجو قصوى الإمارات كعربتها وحو شجعي إن أي تاجر يعني الإمارات كي السعودية استجو فيو وحو شجعي إن حق اللي هنا إن كشقي عندنا حدت كأي مثلاً
ugu akhriyay kan kontaniga saddexaad wuxuu leeyahay waxa la arkay waxii go'aamo siyaasadeed oo masiibi ah waa in dawlad goboleedada ee dawladda dhexe ay ka wada tashadaan kontaniga qolka kontaniga iyo saddex raayis samaxayaanaga ama noo samaxayaanaga
kaliya galmudug ma ahan cidda sidaas sameysay hore maamul goboleedada dalka sida Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu dhawaaqay in ay xareer mareen go'aankii dawladda dhexe ay ka gaartay xisadda dalalka khaliijka oo ayna taageereen xulufada Saxiidiga uu hoggaaminayo maxaa keenay maamulada marka ay rabaan in ay ku doodaan dastuurka dawladda ayaa jabisay marka ay danooda ka arkaan ayagu sameystaan waxyaabo farabadan oo sharci darro lagu tilmaamo waa kan professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacad ku taala Minnesota kana faalooda arrimaha Soomaaliya
dastuurkani ma aha dastuur rasmi ah dadka Soomaalidu u codayeen waa ku meel gaar weeye ma dhameystirmo waa qabyo xaraam badan way ku jirtaa haddana waxa weeyaan deyn isaga lagu sii socdo ilaa inta kii kale la gaarayo marka waxa keenaya in dawlad goboleedyadu kulna ka boodaan kulna ku noqdaan waxa weeye hunguri ayaa waxan wada waxaan helayay waraaqo la soo diray oo tusaya inay dawlad goboleed hebel iyo dawlad goboleed hebel ka soo horjeedaan dawladda dhexe go'aanka ka gaadhay bariga dhexe marka waxa weeye wax la raadinayaa hunguri laga helo ama Saudi ama Imaaraadka laga helo ayaa dantoodu haytahay ma hadan Soomaaliyeed way haday dan Soomaaliyeed tahay waxa weeyaan meel bay wada mari lahaayeen wax oran lahaayeen distoorka waxa dawladda dhexe ayaa wixii amuuraha dibadda ah mas'uul ka ah ilaan goboladan la sheegaya waxay ku leeyihiin baarlamaanka ay xubno ku leeyihiin waa baarlamaanku marka inuu dawladda la xisaabtamo markay noqoto amuuraha dibadda wixii ka soo hada laakiin sa iyaga inay isku qaan si gaaraan waxaad arkaysaa inayna u diyaar ahayn in dawlad Soomaaliyeed la gaarto
arrimahan sida muuqata waxay salka ku haysaa fargelinta ay dawladaha shisheeye Soomaaliya ku hayaan kuwaas oo qaarkood sheegay inay Soomaaliya saaxiib la yihiin professor Samatar ayaa mar kale arrimahaasi ka hadlaya
si walba meesha lagu qalo iyada isdhigta jawaabta ta ugu horreysa waa taas waxa weeyaan dawlad Soomaaliyeed oo u dhaqanta sidii dawladnimo may soo dhawaan waayahan inkastoo wax la isku dayday iyo deerto talabaadna waxa weeyaan laba saaxiib baa jira saaxiib afkubaadsi ah iyo saaxiib daba saaxiibka afkubaadkii waxa weeyaan wadamo fara badan oo kugu oranaya inaan Soomaaliya la saaxiib yihiin laakiin sidan gaara intay wataan afkubaadka waana iska wadanaya iyo qaar runtii hadmooda sida inay dhab saaxiibnimo ka tahay waxaana ka kuwa ka aniga intan ogahay dawladda Turkiga saaxiibtinimada dabkeen arkaya waa iyada waaye kuwa kale oo dhan waa afkubaad walaal marka waxa weeyaan dadka Soomaalidu iyo dawladda Soomaalidu hadday doonayaan inay qaranimadoodii si rasmi ah ula soo noqdaan inay labada kala fahmaan ayaa muhiim walaal
siyaabaha ugu weyn ee maamul goboleedyadan ay Imaaraadka u taageerayaan iyo xulufada Saxiidigu waxa ay tahay iyadoo Imaaraadka la sheegay inay bixiyaan mushaaraadka qaar ka mid ah ciidamada maamul goboleedyada Junaid Cigale oo hore u ahaa wasiirka dawlihii kaluumeysiga Galmudug ayaa sheegay in Imaaraadka ay ka bidirtay kharashaadka maamulka Galmudug hadalkaasi ayuu sheegay muddo hore oo VOA kala hadlay halka miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ay Galmudug ka hesho
maxay arood ka soo geli jiray dawladda federaalka ah sida kadda gobolka Banaadir iyo ciidanka oo meesha ismaaka wasaaradda difaaca ka soo geli jiray iyo Imaaraadku bixin jiray mushaar ciidanka muddo ah hadda inay weli wadaan ma waxayo laakiin si xilligii madaxweynihii hore uu joogay way bixin jireen
faragelinta ay dalalka dibadaha ku hayaan Soomaaliya ayuu qabaa professor Cabdi Ismaaciil Samatar in eedeeda ugu badan ay Soomaalidu leeyihiin
oday ciigaal siilaad la oran jiray ayaa jiray markaasuu habeen guday markaasuu geed arkay markaasuu libaax mooday markaasuu yidhi geed yahow ma waxa lagu mooday mise waxaad noqotay mise waxaan loo noqon doonin carab inteedii badnayd ma waxa la mooday inay dad muslima oo Soomaalida walaalahooda u gargaariyeen yihiin لكن سو حين قدام وح سومالي دون يعنى يكون كده بتكتو حتى يدن تود جود سومالي ده ماشي مريان كدونا تنا إن سومالي حفاه قعدانا كل جبيانا قار دكده كفرتان ملك عليه وح قصة معيان وحان سو الله نقول دون إن هذا سومالي عقلي يلا تو إن عن إدم بولس كهلين يجرين إلا جو حساب تام دونه إنك وح نقصن كرنا مالن تاس أيه نخلصاري دونا وحا dadka kale la gudoon iyo waxayna kale in la gudoon laakiin aan waxan qabaasida daraasada ay gudu tusayaan inaan arab inteedii badnayd Soomaali waxba u qaban 30 ka sanadood ee la balanbalayay maanta waxa roqaan si la soo arkana inay doonayaan inay si kale jidabiyaan cadawgii aynu lahayn jiray soo jireen ka aha kama duwanay hal odaad Soomaali
si looga gudbo mushkiladan salka ku haysta isqabqabsiga awoodeed ee dawladda federaaliga ah iyo maamul goboleedyada ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in la dhameystiro dastuurka lagana saaro qodobada iska hor imaanaya taas oo wada tashigeeda ay durbaba socoto
هذا يمسينه جمال أحمد عثمان أو ربحين تاسينوس ودياري إسلام مركان إنها لسعوتيني هل كانت كدقي سنة سنة والان تفسو مالجي VOA
سيادنا غلا سعوتان و VOA واشنطن مساجد كيا لما غالدا أوريبرو اي دلك سويدن ايا الله شيغي ان دبل قبت فيي يضو وح خسارة نفيدة إلا هدا عن سو شيغي مساجد كان وحا دبك لقبت فيي غوركو بيغان لبدي هبيني مو اي ساقدي لحي حالي مغالدا أوريبرو ايا مغالدا لحاد اي وقوة دلك سويدن وحنا اي وراركو شيغي يان ان انا اي احاين ميلي كوب بدايهين كوحاها عن سوريين تاه فافاينتا دعضادا سيأيو محمد عبد السندير وفقو ريسي يوسف شيخ عبد الله حسن وهم معلم كنو المقالدة استاقلم دلكاسي سويدان
مساجد كوحكوية اللي مقالة اللي يرا أوريبرو أو كتالة كوفورتا ودن كي سويدان مقالو آد كتالة دول بيرالي أو آد ياد واناكسن وفي عنايدو مدى الصوماليات أي دقين يهين صدح كن أو قويس قياستي waxaan aadu hubnaa laakiin kama yara qiyaastii 3 kun oo qoys masajidkaasi wuxuu ahaa masajid laga iibsaday qolo la yiraahdo Yohana Witness oo kamid ah qayb kristaanka kamid ah oo iyagu yaa laga iibsaday dhulka iyo dhismahaaba waxa ku tukada oo ku tukan jiray maanta uu gubtay 2 kun oo qofba maalinta jimcaha soo haadir jiray marka la isku daro laba qaybood oo kala duwan oo rag iyo dumar ba aan saacad aan kula joogo waxaan la hadlay laba nin oo looga qaateen ah wax ii sheegeen saddex booyadood ama saddex kuwii dabdamiska aba saacada joogo oo xarankii iyo qiiqii gudaha hoose ka imanayay wali daminaya saacada aan joogno dabkii baa wali sii nool waa magaalada Lixaad wadanka Suudaan oo magaalo yar ma aha
waan garti waxaan jecelan
iyo 2250 kun baa ku nool
waan gartay waxaan aad u jeclaa inaan masjidka iyo xaaladu hadda ku sugan yahay aan ku waydiyo ma bas beelay oo ma laga qoostay
masjidku qaybtii lagu tukanayay labadii dabaqba uu bas beelay uu gubtay waxaan waydiyay library waxaan kula ahayn maktab yar oo aan kutubta ku urursan jirnay iyo waxaan kula ahayn dukaan yar oo kale la darisa war labadii ma ka badbaadeen mise way raaceen dhinac baan ka joognaa bay igu yidhaahdeen meeshaas marka ma ay kuwaasi inay badbaadeen baan u maleen laakiin qiiqii iyo dhigtii baa gaadhay oo kolay dee ololkii baa saameeyey laakiin masaajidkii uu bas beelay waxba kama noola
waa gartay meeshaad degan tahay intee bay u jirtaa magaalada
anigu Stockholm baan deganahay marka ilaa iyo saakaba waxaanu xidhiidh la lahayn ilaa xalay wuxuu dabku bilaabmay 2:15 2:15 baanu telefoon helay masaajidada Stockholm la soo wacay iyo community-yasha la soo waxo la yiri dibkaasa dhacay laakiin day wadanku waa wadan dawlad leh markaas dabdam isku bilaabmay
waan gartay wadii shay tirada Soomaalida halka degan muslimiinta kale marka isku daro intee leeg bigaariyan
magaaladaasi muslimiinta degani waxay gaarayaan qiyaastii 10 kun oo maxaa ku raa qof
waan gartay marka dadka magaalada caadi aslahan u deganaa iyo aragtidooda ku aadan muslimiinta iyo xikamseen
magaalooyinka ugu degan ugu fiican bay kamid ahayd waxa ku dhaw kamoon magaalada agteeda ah iyo qolada cunsuriyiinta ee sanadkii dhaweyd waxay ka heleen cod aad u fara badan oo wax weyn kamoonkaasba iyaga la wareegay marka waa dhul beeralay ah oo runtii dadka ugu degan ugu quruxda badan leh oo maaragtay deganaayo wax dhib aanan ka arkin laakiin magaalada hareeraheeda aad bay ugu badan yihiin bishaanana bishaanina dhamaadkeeda waxa la qaban doonaa waxay qaban doonaan xafladahoodii qoliyaha cunsuriyinta oo magaalada magaalada la yiraahdo Yatabori baa hadda waxa laga hadlayay ilaa saakayda aduun ka hadlayeen bisha soddonkeeda in maaragtay aad loogu diyaar garoobo maadaama ay sameyn doonaan mudaharaadyo ay sameyn doonaan ay dadweynaha tusi doonaan cududoodii xooggooda
waan gartay ugu dambeyntii aan khasaare wax ka weydiiyo wax khasaare ah dhimashii dhaawac
hal wiil baa masaajidka horday wuuna fahmay oo wuu ka cararay wuxuuna arkay humaaga qof ka sii ordaya oo la odhan karo waa qofkii dabka qabadsiiyey buu wiilkaasi noo sheegay laakiin wax khasaaro oo naf ah ee maal masaajidkii dhannaabaa ku gubtay oo milyoona lacagtiisu ahayd laakiin wax nafa haba yaraatee dhaawac iyo dhimasho midna ma gaadhin
kaas wuxuu ahaa Yuusuf Sheekh Cabdullaahi Xasan oo ah macalin wax ka dhiga magaalada Stockholm ee dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Waxaa dhigisteel haatanna in ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. dhegaysan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idin ka imaanaysa magaalada Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo doodii gabneed iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhamaataan warkii dunida.
Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in mid ka mid ah nabadoonada gobolkaasi oo lagu magacaabo nabadoon Xuseen Maxamuud Faarax oo ku magac dheera Xuseen Dhafoor lagu dilay meel u dhow magaalada Luuq ee gobolka Gedo. Nabadoon Xuseen Dhafoor ayaa ka tirsanaa hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Gedo, waxaana la sheegay saaka subaxnimadii uu ka anbabaxay magaalada Luuq isagoo sii socday deegaanka Haanay isla gobolkaasi Gedo ka tirsan, kadibna dablay hubaysanay halkaasi ka aftuubteen isagoo jidka sii socda 12:00 subaxnimo ee saaka, sida ay noo xaqiijiyeen dad xog ogaalahay. Wararkan uu ka helayno gobolkaasi ayaa sheegay in nabadoonka ay la socdeen laba nin oo qaraabadiisa, kadibna saacad kadib markii la aftuubtay iyaga la iska soo daayay sidaasina lagu dilay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dilkaasi geysteen iyagoo ku eedeeyay inuu nabadoonkaasi ka mid ahaa raggii wax ka dhisay baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulada gobolka. Hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Gedo ayaa fiyoweeda u sheegay in labadii sanadood ee ugu dambeeyay la dilay in ka badan 7 nabadoon oo gobolkaasi ka soo jeeda way dileen milishiyada Al-Shabaab. Dhinaca kalena Duqeyn ayaa la sheegay inay maanta ka dhacday deegaanka Taraka oo u dhow magaalada Faxfaxdhuun ee gobolkaasi Gedo. Diyaaradaha si dagaalka ee dalka Kenya ayaa la sheegay oo ay dadka deegaanku fiyoweeda u sheegeen inay ka dambeeyeen duqeyntaasi. Ilaa hadda dowladda Kenya kamay hadal in diyaaradahooda dagaalku ay duqeyn ka geysteen gobolka Gedo iyo in kale. Deegaankaasi Taraka ayaa la sheegay inay shalay soo galeen ururka Al-Shabaab oo kadib markii ay ka baxeen ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM oo halkaasi ku sugnaa.
Xogeya gashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa Carabka ku adkeeyey maanta oo salaasaa in Mareykanku uu baadi goobayo xal nabadeed in laga gaaro xiisadda sii horeysa ee u dhexaysa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Xogeyaha gashaandhigga Mareykanka Jim Mattis oo haatan ku sugan magaalada New Delhi ayaa saraakiil ka tirsan dalka India kula yeeshay kulan iyo wada hadallo lagu sii xoojinayo xiriirka labada dal. Mattis ayaa sheegay in joogitaanka militariga ee Mareykanka ee gacanka Kuuriya ay laga maarmaan u tahay sidii looga hortagi lahaa khatarta Kuuriyada Waqooyi, isagoo sheegay oo sidoo kale in isla markaana Mareykanku uu taageerayo dadaallo xal nabadeed lagu gaarayo xurgufta u dhexaysa labada dal.
Halkaad wararkaasi kala socotaan iyo waliba warbixinahaasi waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Sidii aad ku dhageysateen idaacadaha iyagii shalay, dhalinyaro badan oo ka soo qaxaya dhulka ay Al-Shabaab ka taliso ayaa maalmahanba soo gaadhayay magaalada Baydhabo. Haddaba maamulka gobolka Bay ayaa maanta sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen nin dirawal ah oo baabuurka loo yaqaano bajaajta oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku tuhmeen in ay raaceen qaar ka mid ah dadkii ka soo baxsaday deegaanadaasi. Haroon Macruuf ayaa hadaba dhacdadan ka wareystay gudoomiyaha gobolka Bay, Cali Wardheere Dooyow.
Waxaa dhacday niman darawaliina oo caasiyaasha meesha iyo Baydhabo ka shaqeeya ayaa waxay soo raaceen bajaaj, marka waxaan lagu heediyey inay ilmaha ay raba inay ka cararaan shabaabka ay Baydhabo u wadayaan, marka saasaa lagu dilay.
Imise qofaa la dilay?
Inta hadda aan ognahay hal qof iyo mid kaloo dhaawac.
Marka ma rasaasay ku dhufteen, miyay qabteen, mise baabuur too socota ayay xabadayeen?
May waa dileen kulleyba, siday u dileen inay abad ku dhufteen labada oo mid way.
Marka baabuur oo gaadiid basasama isaga shaqeeya Baydhabo iyo deegaanada ay shabaab ku joogaan?
Baabuura ka shaqeeya soo aasiyaal ayaa ka shaqeeya.
Sideed ku ogaateen idinka dadkan in loo toogtay loo dilay arrinta dhalinyarada soo baxsanaysa darteed?
Waa fudud idil sabaado telefoonna ayaa dad baa jooga oo la soo hadlo mar walba ee magaalada.
Marka haddaynu ka hadalno dadka dhalinyaradan soo baxsanaysa, waxay iga sheeg xaaladooda, halkay ka imanayaan iyo sababta u imanayaan?
Waa caruur yaryar oo maa dad dhalinyara, caruur yaryar oo xilligii dugsiga ili joogoogi, marka awal bishabaabkda ilmaha oo ahaa isku wadan jireen hadda intay yiraahdeen uyi odayaashii tuulooyinka yiraahdeen ba u tageen tawaa yiraahdeen waa cid walba aan ka rabnaa intaasoo caruur sida lacagtii loo qaraamayay rabaan dadka inay u qaraamaan, marka nin walba haddii aan fulisteen haddii aan dadka kashay laba keenaa marka taasaad ku kalliftay dadka inay soo cararaan ilmahoodii, qaarna la soo cararaan dadna ilmihii ay soo diraan.
واقرت مرك أدو ما أركتي دارين يرد عرور تن صباح تن سما أركت هذه وقدوميها واقر وإم مس إلى حد أنت هذا أركتي
تبكون كارو دكار تولين كارو عندك مين كارو برد الله ديزور غارب بيت غارب بيتو فاميلي هذا ده حرام أنا زوج غوري علم هذا ده زوج غوري طاقة هاي واقع حسب أن كهيل سوق الجري أبارة يو مركي أهون كودايل عن تبي حال لما يداوي حاله طاقة هاي إن إلني لا لسه بار لسه سو بقى عرر مركا سيوم
بعد دبا إنتاج كواركتين بعد دبا هذا كوكب نان
تلس ونكم سينك واجب ميل بلند جوان هذا فانتي هو صبير بلند علم ماله
بقولال قوي واجد هذا كل لعبة نور عدد الديل كده عي ما مانته ده عدد مسحالي
مانته ما هذا
واجد سؤال شل السويدين كروا حويا محد كقابنا سان هريمان
بقال كان كل جيرنا قبل بشرا كان كل جيرنا كاتو هو قابنا
واجد
نبض ماين عند شبابيو ومالين نبض ماين ده ولا دي أول بقال كل كل جيرنا بالكل جيرنا
واجد قارم بلعبين حوشن أم قطين قصب كو قرطان عروت قارم بلعبين
هذه مدة
marka si makawar haysan oo sida leedii kugu soo wargali
dadku waa dad sadaane de meesho makala goobna de warka saadi la yiraahdo saadi kale waa nala jooga marka een dad loo yareeyo oo yaalo oo de ka gabaari gabaayil jilil baa loo yareey dadka oo sida xoolay la qaraamayay dadka een u saareen oo reerable ball keen reerable content keen reerable ball keen waa de shir bay u yareeyeen waa qasoor yar ma
marka waa qorshan nidaamsan oo iyagu ay soo rogeen
qorshan nidaamsan waa arurta awl badii loo adeegsan jiray dagaalka iyo qaraxay loo adeegsan jiray ilma waa tii un tabti un balasi balari
marka hadaan fursad ku siiyo maxaad ku dhihi lahayd dadkaas
waxaan ku dhihi lahaa nin walba ilmiisa adiido wax kale loo dhigi karo ma jiraan ilmiisa in diido way la dagaalmo la kaasho dadka
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyo oo u warramayay Haroon Macruuf oo Washington jooga
halka dul digisana gala socotaan walaalta Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii iyo muraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere oo ina soo tiiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka isafdhaafkii dhinaca diblomaasiyadda ee u dhaxeeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ma ahayn ka kaliya ay warbaahinta Mareykanka toddobaadkan ka hadlaysay isu soo bax jimcihii ka dhacay gobolka Alabama ayaa madaxweyne Trump uu gafay mid kamida ciyaartoyda ciyaarta la isboortay American football-ka loo yaqaano isagoo dadkiisa soo baxay la hadlaya ayuu ciyaaryahankan oo ku eedeeyay inuu calanka Mareykanka meel kaga dhacay uu hadalo adada ku yiri
when you love to see one of these NFL owners when somebody disrespects our flag
miyaydaan jeclaan lahayn inaad aragtaan in mid ka mid ah milkiilayaasha kooxaha ciyaarta futboolku markii qofku uu ku gafo calankeena ay yiraahdaan wiilka hooyada xumaay dhashay ka saaray ciyaarta ka bax waa la weeriyey
ciyaaryahankan oo madaxweyne Trump ka hadlaya waa Colin Kaepernick oo ciyaarta American footballka u ciyaarayay kooxda San Francisco 49ers kooxdaas oo ka dhisan gobolka California hadaba waa maxay talaabooyinka uu ciyaaryahankani qaaday ee keenay in madaxweyne Trump uu sidan uga hadlo وكان عبد الرحمن مختار او هتف افتراها ورقيس كتوسمة تايمز او وحكا قراء الرماها بلشادة كان صوبها قبل كمينيسوتا
ودن كان سيدة دوكتها هي وحا مربا دن دعا فلال دل احولو قيستو رقا مدو اما دانيارة مدو اما قود احام با داد كان لغا كرا بغيني هاي اما سو قلوتيق اح مركا عرداس ايا ادو دكتي maadaama uu noloshiisii hore iyo qaabku ku soo qoray isaga naftigiisa uu madow yahay marka 2016kii wuxuu bilaabay ciyaarta inteena bilaaban ka hor ayaa waxa jiro dhaqan ah in calanka dalka Mareykanka heesta calanka la qaado ciyaartoyduna ay u wada istaagaan iyo dadka shicibka ee iyagu taageerayaasha ah ee garoonka markaas xaadirka ku ah marka wuxuu bilaabay inuunan u istaagin calanka oo jilibka midigta oo dhulka dhigto arrintaasna waxay keentay in dad badan ay ka hadlaan oo aad looga hadlo
dadka arrintaasi ka hadlay waxaa ka mid ah tababaraha kooxda kubadda kolayga Golden State Warriors Steve Mer isagoo madaxweyne Trump ka hadlayna waxa uu yiri
I thought yesterday his comments about the NFL players was as bad as anything he has said to this point.
waxay la tahay in hadalkiisii jimcihii ee uu wax kaga sheegay ciyaartooyiga NFL-ka waa wixii ugu xumaa ee uu ila hadda yiraahdo waa wax xun. Waxaan ka hadlaynaa waa nin da'yar oo si nabadi ku jirta u diiday falalka booliska iyo cunsuriyadda.
Tababaraha kooxda Warriors Steve Kerr iyo ciyaaryahankiisa Stephen Curry oo ka ugu qaalisan ciyaarta kubadda koleg ee Mareykanka, kuwaasoo kooxdadu ay haysato horyaalka dalka, ayaa labaduba ka cagajiiday inay ka qayb galaan xaflad lagu qaban lahaa aqalka cad iyagoo diidan hadalladii madaxweyne Trump uu ku yidhi Colin Kaepernick. Mar kale, Cabdiraxmaan Mukhtar.
Waxaa jira maxamed sanad walba ciyaartooyda ama kooxaha ku guuleysta horyaalada ama koobab kale u qabto dalka Mareykanka, haday noqoto kubadda kolega, haday noqoto kubadda cagta, haday noqoto kubadda baseballka loo yaqaano, kubadda hakiga loo yaqaano, dhammaan ciyaaraha laga ciyaaro dalka Mareykanka oo dhan, waxaa jira dhaqan marka mar walba kooxda sanadkaas koobka xanata ama koobka qaada waxaa lagu casuumaa oo ay tagaan aqalka cad. Marka sanadkan waxaa dhacay koobka kubadda kolega ama NBA-da loo yaqaano, waxaa qaaday kooxda Golden State loo yaqaano. Marka waxaa jira ciyaartooy caan ah, Stephen Curry la dhaho, oo maaragtay noqdayba ciyaartooyga ugu qaalisana abid ee ciyaara kubadda kolega, 200 million ayaa contract uu ku saxeexay, ayaa wuxuu yiri anigu casuumaadaas aqalka cad kooxdayada lagu marti qaaday kama qayb galayo, arrintii ayuu ka cagajiiday. Sidoo kale tababarihiisana isaguna laftigiisa uu ka cagajiiday. Marka arrintaas ayaa waxaa keentay in madaxweynaha Donald Trump uu ka xanaaqo casuumaadaas uu ciyaartooygaas uu ka cagajiidayo, uu yiri uma socdo mana aadayo martiqaadkaas.
Marka madaxweynuhu la noqday martiqaadkii,
marka madaxweynaha xanaaqii waxaa dhacay markaas subaxii sabtida ahayd, ayay kooxda Golden State waxay lahaayeen kulan ama shir ay oga hadlayaan in kooxdu dhammaan guud ahaan ay tegayso martiqaadkaasi inkale inay aqalka cad ay tegayaan. Marka maadaama Stephen Curry iyo macalinka kooxda labaduba ay hore u sheegeen inayna maaragtay iyagu ayna ka qayb qaadanaynin ayna tegaynin aqalka cad, wuxuu ka baqay madaxweynuhu, wuxuu is yiri kooxda dhan ayaa go-aan soo saaraysa weydiinaysa in ay yimaadaan aqalka cad. Marka uu uga hormaray, wuxuu yiri maadaama uu Stephen Curry uu ka cagajiidayo martiqaadkii loo fidiyay in aqalka cad uu soo boqdo, aniga ayaa joojiyey martiqaadkiina dib ayaan oola noqday. Marka arrintaas ayaa waxay keentay, arrin waxay noqotay siyaasadda Mareykanka dhan horta shalay iyo daraadba aad aad loo hadalhayay oo baraha bulshada ciyaartooy badan oo caan ah sida LeBron James oo kale. Marka dadka waxay aad uga xanaaqeen dadkii cadaanka ahaa ee nacaybka wada ee arrintii Charlottesville ka dhacday, maaragtay dadka lagu sheego inay dadka madow ay neceb yihiin cadaanka naaziga lagu sheego, inuu yiraahdo waxay ahayn dad wanaagsan, fine people, dad aada u wanaagsan, ciyaartooydii madowga ahayd xuquuqdooda uu sharciga waddankan u ogol yahay iyo wixii xaqa u lahaayeen ama dhibka lagu hayo dadka madow u istaageyna magacyo xun oo cay ah loogu yeeray, dadka arrintaasi aad iyo aada uga xanaaqeen. Marka baraha bulshada ayaa marka dad siyaasiyiin ah, dadka kooxaha iska lahaa, xitaa carruurta dugsiyada dhexe hoose ama dugsiga sare dhigta ayaa waxay bilaabeen inay arrintaasi ka xanaaqaan.
La noqoshadaas madaxweyne Trump ee martiqaadka ciyaaryahan Curry iyo tababaraha kooxda kadib ayaa duqa magaalada Washington DC Mariel Bowser ay iyadu martiqaad gaara u fidisay kooxda Warriors si ay Washington u soo booqdaan una dabaaldegaan sinaanta, isdhexgalka iyo wadajirka. Dhinaca kale, tallaabooyinka lagaga soo horjeedo hadalladii madaxweyne Trump ayaa ku faafay ciyaaraha kala duwan ee Mareykanka, iyadoo ciyaartooyda kubadda cagta Mareykanka ee labada kooxood ee Baltimore Ravens iyo Jacksonville Jaguars oo axaddii ku ciyaarayay gegida Wembley ee magaalada London ayaguna sida Colin Kaepernick ee jilibka midig dhulka dhigeen waa markii la saaray heesta calanka Mareykanka. Dhinaca kale, waxaa jira dad Mareykan oo arkay in madaxweynuhu ku saxsan yahay in calanka la qadariyo.
I agree with the president, maybe not the way he said it, but we should be more respectful of the
وان كرع سنه مدحوينها لقيا بينا انا كرع عين سيده هذا الكود قي لكن وانا عند ما احترامنا علنكا
dhegeystayaal waxa intaasii noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalnay ciyaartooyada ciyaaraha kala duwan ee Mareykanka oo aad uga falceliyay hadal adag oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku yiri mid ka mid ah ciyaartooyada kubadda cagta Mareykanka laguna magacaabo Colin Kaepernick. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هاتين محمد عبد السندير ونرسع سيني برنامج كاسي أمورها مريكان كاها تنوح تسود واتان دودي قابليد واتان سينب أبو كر أو ينرسع تيس
waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in maqabadaynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad ku tahay in dawladda ay guulo gaarto haddaba ma haboontahay xilligan in Soomaaliya laga qaado maqabadaynta hubka ee saaran waddanka si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooda ay kala qayb galay Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo gaashaale sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya. waana sababta qarankeenni u xasilinayo sida darteed waa waajib muqaddas oo dastuuriya oo aan laga lixlixin karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed xuduudihiisii badeed amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran weyn. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma keli ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. ma mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa oo kulaynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaata hub maantay la qaadi karaa ma jiro, ragga raadinayaana anigu ma qabo fakarka.
Marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunuqabateynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hogaamiya kooxeedyada ilaa la soo xereeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado, maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa, dowladduna ma xadidi karto, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Ha Itoobiya lagu ilaaliyaa, ha Kenya lagu ilaaliyaa, ha Jabuuti lagu ilaaliyaa, ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan. Waa isku awood dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuna. Waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaanida caalamiga ahaban loo ogol inaan barinaba ma ahan, barkee dal jiray baanu nahay, jirida jiray.
Cabdullaahi Gaafa, waad dhageysanaysaa Colonel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cunuqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhoweynaya oo cadowga laga difaaco. laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xawar gacanta ha u galo ama garowa gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay oo hub qabiil qaatay buu noqonaya qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weeraraya dowladna maba garanaya dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen banaanka ee dowladdii Soomaaliya oo la dhisay sideedii bishii bay soo raacilahay dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahay dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Cornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo carab u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadareed ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysta sawdaanka cadalka iyo midnimadu ma jiraan waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo dowladda xana ma jirayso waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations-ka aldowli ah
haye cabdullaahi gaafa
dagaalkii waa socdaa muxuu ahaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan cuno qabatay inta la qaadi karo ogolaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda welina guud ahaan wadanka gacanta kuma haysa dowladda haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq
dalka dadku qabaa'il buu ahaa waagi dalku xorooyay qabaa'ilada dirir jiray dowladda kale celin jirtay hadda Itoobiya waa usheeda dad shacabkii baa diriraya waa oromo iyo Soomaalidii waa dowladdii weynada Itoobiya Kenya waa la socotaa waa saas dowladdeenii hore saas qabaa'il ku diri jiray maamulada tagi jiray siyaasadda waa la kala celin jiray laakiin dalku difaaciye wuxuu lahaa sharaf weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas Mareykanka kuu isdhexdhexaya madow iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey nabadeynta hubku waxay hor taagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacabigeedii isu keento shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto isdhex baro oo dalkiisii ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryo xun wey wax la isku weeraraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarada cin wakaa ciidan qalabkii
adigoo soo koobaya cabdullaahi gaafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunuqabateynta la qaado maxay xaaladda guud ahaan wadankay ku soo kordhin kartaa
cunuqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan marka cunuqabateynta hadii la qaado cunuqabateyntu waxay soo kordhinaysaa laakiin dalku inta hadda saatan yahay ummada waxa weeyaan waa baadidan baa kula daydaa daala ka badan oo aan doonayn inaad heshid daayn aad mid taaye dadkuna moodaya duul wada dhashay oo aan wax u dhaasoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalkayagii lagu jiro hadii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon maayo kul fargelinta way naga baxay markaas hadii hub la keeno oo hubkaas waxa uu taray laakiin hadda xaggee uu soo maraya ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatiin hoos la maamulayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo annaga uu gacantayada ku soo ururo hub lama keeno
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaale Sare Cabdullaahi Gaafa Kaashe oo labaduba ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayuu nabadgelyo.
Haddii mahadsantahay Seyna Abubakar Maxamed oo dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Cadaadna waxay sheegayaan in qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka Galmudug ay sheegeen in xilki ka qaadeen madaxweynaha maamul goboleedkaasi Axmed Ducaale Geel Xaaf. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa maalmo uun kadib markii mudane Xaaf uu sheegay in maamulkiisu la safan yahay isbaheysiga ay hoggaaminayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabtu. Dhinaca kalena waxaa tallaabada si ay baarlamaanka qaarkood qaadeen ku gacan sayray madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo sheegay in aan arrintaasi waxba ka jirin oo aan xilka laga qaadin. Dhinacii heesaha ayeen Xuseen oo jaleecayna balan noo soo qabto fanaanka Maxamed BK.
Haddana war degdeg ah oo soo gaaray wararka ka imanaya magaalada Cadaado ayaa sheegaya in qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka Galmudug ay sheegeen in ay xilki ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaale Geel Xaaf. Afayeen hadlay xildhibaanada ayaa sheegay in xilka ka qaadeen madaxweynaha Xaaf lagu magacaabo Axmed Yuusuf Xasan ayaa VOA-da u sheegay in 15 xildhibaan ay shirka joogeen kuwaas oo 20 ay u codeeyeen in xilka laga qaado. Dhinaca kalena waxaa idaacadda VOA isku dayday in ay la xiriirto madaxweynaha Xaaf balse waa uu naga qaban waayay telefoonka. Sidoo kalena waxaan la xiriirnay wasiirkiisa warfaafinta oo isna telefoonka qaban waayay wixii ku soo kordhay idaacadeena dambe ayaa la soconaysaan. Halkaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA. Waa Xuseen Barre iyo Saare Ciidle iyo dhammaan VOA idinla saasiyo nabadgelyo.